Մի անգամ, այդպիսի մի պահի, երբ նա երկրորդ հարկաբաժնի պատշգամբասրահին հենվել ու լուսավոր աստիճանավանդակով ներքև էր նայում, ուր ամեն ինչ լուռ էր, իր սենյակից դուրս եկավ փոքրիկ Յոհաննա և պատշգամբի աստիճաններով իջնելով, ինչ որ առիթով Իդա Յունգմանի մոտ անցնելու համար միջանցք մտավ. Նա ձեռքին պահած գիրքը պատին կսելով, ցած իջեցրած աչքերով կամած բարևեց հորը և ուզում էր անցնել նրա կողքով, բայց սենատորը պահեց նրան։ «Ինչ ես անում, Հաննո»։
«Պարապում եմ, հայրիկ, ուզում եմ Իդայի մոտ անցնել, որպեսզի նա ինձ օգնի»։
«Ինչպես էր այսօր դպրոցում, ինչ են հանձնարարել»։ Եվ միշտ թարթիչները ցած խոնարած, բայց արագ ու ակնհայտ ճիքով, հստակ, պարզ ու խելացի պատասխան տալ, թուքը կուլ տվեց և ասաց. «Մեզ հանձնարարված է Կորնելիուս Նեպոյից մի նյութ, ապրանքագրական հաշվի մի մաքրագրություն, ֆրանսերենի քերականության մի կանոն, հյուսիսային Ամերիկայի գետերը, գերմաներեն շարադրության սրբագրություն»։ Նա լռեց, իրեն դժբախտ զգալով, որ վերջին հանձնարարությունը թվարկելիս այն նախորդների հետ ևով չմիացրեց և ձայնը կտրուկ չիչեցրեց, քանզի ահա ուրիշ ոչինչ չկար թվարկելու, և ողջ պատասխանը նորից կտրտված ու անորոշ ստացվեց։
«Ուրիշ ոչինչ», ասաց նա ինչքան որ կարող էր հաստատ,
թեև աչքերն այդպես էլ չբարձրացրեց, բայց թե հայրը դրա վրա կարծես ուշադրություն չդարձրեց։ Նա իր ձեռքերի մեջ առավ Հաննոյի ազատ ձեռքը և սկսեց խաղալ դրա հետ, ցրված ու բացահայտորեն ուշադրություն չդարձնելով նրա ասացներին, մատներով անգիտակցաբար ու դանդաղ շոշափելով նրա քնքուշ երակները և լռելով։ Եվ հետո, անսպասելիորեն Հաննոն այնպիսի մի բան լսեց, որն իրենց խոսակցությանը բոլորովին չէր կապվում։ Լսեց ցածր, սարսափից կտրվող ու գրեթե աղաչական մի ձայն, որն անծանոթ էր իրեն, բայց այնուամենայնիվ իր հոր ձայնն էր այդ.
«Իսկ լեյտենանտ նահա երկու ժամ արդեն մայրիկի մոտ է, Հաննո»։
«Եվ տես»։ Այդ ձայնի հնչյունները լսելով փոքրիկ Հաննոն վեր բարձրացրեց իր ոսկյա շագանակագույն աչքերը և խոշոր, հստակ ու սիրով լեցուն, ինչպես նախկինում երբեք չէր եղել, ուղղեց հոր դեմքին։ Կարմրած կոպերի և լուսավոր հոնքերի ներքո ջերմակ, փոքրինչ ուռած, բեղերի երկար ձգվող ծայրերից անկյանքությամբ ընդգծվող այդ տերով այդ դեմքին։ Աստված գիտի, թե նա ինչքան հասկացավ, բայց մի բան պարզ էր, և երկուսն էլ դա զգացին։ Հենց այդ վայրկյանից, երբ նրանց հայացքները հանդիպեցին, նրանց միջև վերացավ ամեն մի խորթություն և սառնություն, ամեն մի անվստահություն և քաշվողականություն։ Եվ այնպես, որ Թոմաս Բուդենբրոկ այժմ մի բան հասկացավ, ոչ միայն սույն պահին, այլ մեկ ընդմիշտ, երբ գործը վերաբերվի ոչ թե եռանդին, գործիմացությանն ու աչքաբաց համարձակությանը, այլ վախին ու տառապանքին, ինքը կարող է վստահ լինել որդու նվիրվածությանն ու սիրուն։ Նա սրան ուշադրություն չդարձրեց։ Նա արգելեց իրեն ուշադրությունը դրան սևեռել։ Ավելի խիստ, քան երբևէ, այդ ժամանակից նա սկսեց հետևել Հաննոյի գործնական նախապատրաստմանը ապագա գործուն կյանքին, քննել նրա ընդունակությունները։ Նա փոքրիկից որոշակի սիրո դրսևորումներ էր պահանջում նրան սպասվող գալիք կոչման համար և դիմադրելու թուլության ամեն մի նշանի զայրույթի մեջ էր ընկնում։ Քանզի ահա արդեն 48 տարեկան հասակում, Թոմաս Բուդենբրոկը իր օրերը հաշված էր համարում և սկսեց հաշվի նստել իր մոտակա մահվան հետ։ Նրա մարմնական ինքնազգացողությունը վատացել էր, ախորժակի բացակայությունը և անքնությունը, գլխապտույտներն ու դողերոցքը, որին նա միշտ հակված էր եղել, բազմիցը ստիպում էին նրան խորհրդի համար դոկտոր Լանկալզին դիմել, բայց նրան չէր հաջողվում հետևել բժշկի նշանակումներին։ Նրա տարիների ընթացքում լիովին գործուն ու հալածող անգործունեությամբ քայքայված կամքի ուժը չէր բավականացնում դրան։ Նա սկսել էր առավոտները շատ ուշ արթնանալ, թեև յուրաքանչյուր երեկո զայրալից վճիռ էր ընդունում վաղ բեր կենալ, ութեից առաջ նշանակված զբոսանքները կատարել։ Իրականում դա երկու թե երեք անգամ էր հաջողվել։ և այսպես էր մնացյալ ամեն ինչում. Կամքի մշտական, անհետևանք և բավականություն չպատճառող լարումը հյուծել էր նրա ինքնասիրությունը, և երբեմն հուսահատության էր հասցնում. Նա ոչ մի մտադրություն չուներ հրաժարվել մշուշապատող վայելքից ռուսական փոքրիկ, թունդ ծխախոտի, որ դեռ երիտասարդության ժամանակներից ամեն օր ծխում էր հսկայական բաժիններով. Նա դոկտոր Լանկալզին առանց այլևայլության հայտարարեց. «Տեսնում եք, դոկտոր, ձեր պարտքն է արգելել ինձ ծխել. Չափազանց դյուրին և նույնքան էլ հաճելի պարտք, այդպես է. Իսկ արգելքը պահել նահա իմ գործն է. Այդ հարցում դուք սոսկ դիտողի դերում եք»։ «Ոչ, մենք պետք է միասին աշխատենք իմ առողջության վրա. Սակայն ահա դերերը շատ անհավասարաչափ են բաշխված. Այդ գործում առյուծի բաժինը իմն է. Մի ծիծաղեք, ես կատակ չեմ անում. Այնքան սարսափելի է մենակ. Ես ուզում եմ ծխել, համեցեք»։ Եվ նա պարզեց նրան իր տուլայական ծխախոտատուփը. Նրա բոլոր ուժերը սպառվել էին. Նրա մեջ միակ հաստատուն բանը այն համոզմունքն էր, որ այս ամենը երկար տևել չի կարող, և վերջն այնքան էլ հեռու չէ. Արտասովոր ու կանխազգացումներով լի պատկերներ էին հայտնվում նրան. Մի քանի անգամ սեղանի մոտ նա այն զգացողությամբ համակվեց, թե ահա ինքն իրականում այլևս ոչ թե իր հարազատների հետ է նստած, այլ ինչ-որ հեռավոր մշուշոտ հեռուներից է տեսնում նրանց. «Ես պետք է մեռնեմ», ասում էր նա ինքն իրեն, և նորից ու նորից իր մոտ էր կանչում Հաննոյին, դարձյալ փորձում էր ազդել նրա վրա. «Ես կարող եմ ավելի շուտ մեռնել, քան մենք մտածում ենք որդիս. Դու պետք է այդ ժամ իմ տեղը բռնես. Ես նույնպես շատ շուտ եմ գործի մեջ մտել. Ախր հասկացիր, քո անտարբերությունն ինձ տանջում է. Դու հիմա որոշել ես»։ «Այո, այո, դա պատասխան չէ. Դա նորից իմ ուզած պատասխանը չէ. Ես քեզ հարցնում եմ, դու դա ուրախությամբ ու արիությամբ ես որոշել, թե կարծում ես ահագին փող կունենաս և կարիք չես զգա որևէ բան ձեռնարկել. Դու ոչինչ չունես. Դու շատ քիչ բան ունես. Դու պետք է լրիվ ինքդ քեզ վրա հույս դնես. Եթե ուզում ես ապրել, ըստ որում լավ ապրել, ուրեմն պետք է աշխատես. Շատ, լարված. Ավելի լարված, քան ես. Սակայն միայն սա չէր. Այլևս միայն իր որդու և առևտրական տան ապագայի հոգսը չէր, որ տանջում էր նրան. Ինչ-որ ուրիշ նոր բան էր իջել նրա վրա. Ենթարկել էր իրեն և ստիպում էր աշխատեցնել հոգնած ուղեղը. Սկսած այն բանից, երբ նա իր ժամանակային վախճանն այլևս ոչ թե հեռավոր, տեսական ու չնչին անհրաժեշտություն էր դիտում, այլ ինչ-որ մոտիկ, միանգամայն շոշափելի երևույթ, որ նան միջական նախապատրաստվածություն էր պահանջում. Նա սկսեց գլուխ կոտրել, ինքն իրեն քչփորել, ստուգել իր վերաբերմունքը մահվան ու վերերկրային հարցերի հանդեպ. Եվ արդեն հենց առաջին նմանատիպ փորձերն անելիս, որպես արդյունք նրա դիմաց հառնեց իր անամոք անհասունությունը և ոգու անպատրաստությունը մահվան. Տառին կառչած հավատը, զգայական աստվածաշնչյան քրիստոնեությունը, որ նրա հայրը այնքան գործնականորեն կարողանում էր համատեղել առևտրականի իր գործնեությանը, և որը հետագայում յուրացրել էր նաև մայրը, նրան միշտ խորթ էր եղել. Իր ողջ կյանքում նա ավելի շուտ իր պապի աշխարհիկ թերահավատությամբ էր վերաբերվել իրերի սկզբին ու վախճանին, բայց ավելի խոր, ավելի ճկուն ուղեղի տեր և մետաֆիզիկ հակումներով օժտված անձնավորություն լինելով, չէր կարողանում բավարարել ծեր Յոհան Բուդենբրոկի հանգստացուցիչ մակերեսայնությամբ և հավերժության ու անվախճանականության հարցերին փորձում էր պատասխանել պատմականորեն, իրեն համոզելով, որ ինքն անմահ է եղել իր նախնիների մեջ և կշարունակի ապրել հետնորդներով. Սա ոչ միայն նրա ընտանեկան զգացումները, նրա պրակտիկական ինքնագիտակցությունը, նրա կենսագրական պատկառանքը, այլ նաև գործունեությունը, պատվախնդրությունն ու ողջ կենցաղավարությունն էր սատարել և չորացրել։ Իսկ հիմա դուրս էր գալիս, որ դա մոտալուտ մահվան խորաթափանց աչքի առաջ փլուզվում է և ոչնչանում։ Անընդունակ հանգստության և պատրաստ լինելու թեկուզ մի ժամ շնորհել իրեն։ Թեև Թոմաս Բուդենբրոկն իր կյանքում երբեմն կաթոլիկական փոքրիկ հակումներ էր խաղացել, այնուամենայնիվ նա ամբողջությամբ լցված էր իսկական, համոզված բողոքականի լուրջ, խորախոր, ինքնախոշ տանգման հասնող, խիստ և անողոք պատասխանատվությամբ։ Ոչ, բարձրագույնի և վերջինի առաջ չկա ոչ մի դրսից եկող օժանդակություն, ոչ մի միջնորդավորվածություն, մեղքերի քավում, մոռացում և սփոփանք։ Բացարձակ մենությամբ, ինքնուրույն և սեփական ուժերով է հարկավոր ժրաջան եռանդուն աշխատանքը տանել, քանի դեռ ուշ չէ առեղծվածը լուծել և հասնել պարզագույն պատրաստվածության, կամ էլ մեռնել հուսահատությամբ համակված։ Եվ Թոմաս Բուդենբրոկը հուսախապված ու անմխիթար երես թեքեց իր միակ որդուց, որում հույս ուներ հզոր վերամանկացած իր կյանքը շարունակել, և սկսեց աճապարանքով ու վախով հետամուտ լինել ճշմարտությանը, որը ինչ-որ տեղում պետք է գոյություն ունենար նրա համար։ 74-ի ամառն իր կեսին էր հասել։ Արծաթաճերմակ գանգուր ամպերը թունդ կապույտ երկնքով սահում էին քաղաքային պարտեզի նրբագեղ համաչափության վրայով։ Ընկուզենու ճյուղերում հարցման հնչողություններով ճռվողում էին թռչունները։ Ցայտաղբյուրը քչքչում էր իրեն շրջապատած բարձր, ճերմակաթույր թրաշուշանների պսակի միջև։ Իսկ Եղրևանու բույրը, ափսոս, խառնվում էր թուր մի հոտին, որը տաք քամին մոտակա հրուշակեղենի գործարանից էր բերում։ Ի զարմանս ծառայանու, սենատորն այժմ հաճախ էր աշխատանքի ամենաեռուն պահին իր գրասենյակը լքում, որպեսզի ձեռքերը մեջքին դրած իր պարտեզն անցներ։ Այնտեղ փոցխով խճաքարերն ուղղեր, հեռացներ ցայտաղբյուրի շուրջ հավաքված տիղմը և ինչ-որ վարդի թփի շուխ շտկեր։ Մեկը մյուսից մի փոքր վեր բարձրացված հոնքերով նրա դեմքը այդ օրինակ զբաղմունքի պահերին լուրջ ու ուշադիր էր դառնում։ Սակայն նրա մտքերը թափառում էին հեռվում, խավարի մեջ, միայն ու միայն նրան հայտնի տառապալի ուղիներով։ Երբեմն նա նստում էր փոքրիկ դարավանդի վերևում, որդերով լրիվ ծածկված տաղավարում, և առանց որևէ բան տեսնելու նայում էր պարտեզի վրայով հեռու, իր տան կարմիր ետնապատին։ Քամին տաք էր ու քաղցր, և այնպես էր ասես խաղաղություն բերող խշշոցները չորս կողմից խոսում էին նրա հետ մեղմացնող ձայներով, և ջանում էին օրորել նրան։ Դատարկության մեջ սևեռուն նայելուց հոգնած, մենությունից ու լռությունից ուժասպառ, նա ժամանակ առ ժամանակ փակում էր աչքերը, որպեսզի տեղն ու տեղը կրկին բաց անի այն լայն, իրենից խաղաղությունը շուտապույտ վանելու։ «Ես պետք է մտածեմ», գրեթե բարձրաձայն ասում էր նա, «ես ամեն ինչ պետք է կարգի բերեմ, քանի դեռ ուշ չէ»։ Հենց այստեղ էր, այս տաղավարում, որ դեղին եղեկից պատրաստված փոքրիկ ճոճաթորին նստած, նա մի օր չորս լրիվ ժամ շարունակ աճող հափշտակությամբ մի գիրք էր կարդում, որը կիսով չափ որոնելուց հետո կիսով չափ պատահականորեն նրա ձեռքն էր ընկել։ Երկրորդ նախաճաշից հետո, ծխախոտը շուրթերին ծխասենյակ մտնելով, նա այն գտել էր այնտեղ, գրապահարանի մի խոր անկյունում, նրբակազմ հատորների ետև խցկված։ Գտել էր և հիշել, որ օրեր ու տարիներ առաջ այն ձեռք էր բերել հնագրավաճառից մի անգամ այն մատչելի գնով, ու մոռացել էր դրա մասին։ Բավականին ծավալուն, բարակ ու դեղնավուն թղթի վրա վատ տպված և վատ կազմված մի երկ, փառաբանված մետաֆիզիկական համակարգի երկրորդ մասը։ Նա գիրքը վերցրած պարտեզ մտավ, և այժմ խորունգ ներսուզման մեջ շրջում էր էջ-էջի ետևից։ Անծանոթ, վիթխարի ու երախտագիտությամբ լցնող խաղաղություն համակեց նրան։ Նա անհամեմատելի բավականություն էր զգում, տեսնելով, թե ինչպես է կշռադատող զորեղ մի ուղեղ իրեն ենթարկել կյանքը, այնքան հզոր, սարսափելի ու ծաղրական այդ կյանքը,
որպեսզի տիրի ու դատապարտի այն։ Դա տառապողի բավականություն էր։ Տառապող, որ կյանքի սառնության և դաժանության առջևից տառապանքները մշտական ամոթով և անմակուր խղճով թաքցրել է, ու հանկարծակի մի իմաստունի ձեռքերից հիմնավոր և հանդիսավոր լիազորություն է ստացել տառապել աշխարհում, բոլոր մտածելի աշխարհներից այս լավագույն աշխարհում, որը, ինչպես խաղարկվող ծաղրով այդ գիրքն է ապացուցում, վատթարագույնն էր բոլոր մտածելիներից։ Ամեն ինչ չէ, որ նա ամբռնում էր։ Սկզբունքներն ու նախադրյալները նրա համար մութ մնացին, և այս օրինակ ընթերցանության անվարժ նրա միտքը ի վիճակի չէր հետևել մտքի բոլոր ընթացքներին։ Բայց հենց լույսի և մթան այդ փոխնի փոխումներից, բութ անհասկացության, անորոշ ենթադրումների և հանկարծական բացահայտումների հաջորդումներից էլ կտրվում էր նրա շունչը։ Ուժամերը թրչում էին, իսկ նա աչքը գրքից չէր կտրում, նա նույնիսկ չէր կարողանում աթոռին իր դիրքը փոխել։ Սկզբում նա ամբողջ էջեր էր բաց թողնում, և արագ-արագ թրչելով, անգիտակցաբար ու հապճեպ գլխավորին բուն կարևորին էր ուզում հասնել, կանգ առնելով միայն այն հատվածների վրա, որոնք գերում էին նրան։ Բայց շուտով նա հասավ մի ծավալուն գլխի, որը առաջին տարից մինչև վերջինը կարդաց, շուրթերն ամուր իրար սեղմած և հոնքերը խոժոռած, լուրջ, դեմքի կատարյալ, գրեթե մեռյալ, կյանքի ոչ մի շարժում շուրջը չնկատող լրջությամբ։ Այդ գլուխը հետևյալ վերնագիրն ուներ. «Մահվան և մեր ինքնին էության անխորտակության հետ նրա հարաբերության մասին»։ Մի քանի տող էր մնացել այդ գլուխը վերջացնելու, երբ ժամը 4-ին սպասուհին պարտեզ մտնելով նրան ճաշի կանչեց։ Նա գլխով արեց, կարդաց մնացյալ մի քանի նախադասությունը, գիրքը փակեց և 4 կողմ նայեց։ Գիրքը նրա ողջ էությունը անսպասելիորեն ընդլայնել և լցրել էր ծանր մթին արբեցությամբ։ Նրա միտքը մշուշապատվել էր ու հիմնովին հափշտակվել ինչ-որ անասելի նոր, հմայող ու բազմախոստում բանից, որ առաջին հուսադրող սիրո թախիցն էր հիշեցնում։ Բայց երբ նա սառը ու դողդողացող ձեռքով գիրքը պահում էր պարտեզի սեղանիկի գզրոցում, նրա բորբոքված գլուխը ուրահա ինչ-որ տարօրինակ ճնշում, վաղ պատճառող լարում էր տիրում, ասես ուրվոր է մի բան էր պայթելու այնտեղ, ընդունակ չէր ոչ մի որոշակի մտքի։ «Ինչ էր դա»՝ հարցնում էր նա իրեն տուն գնալիս, գլխավոր աստիճանները բարձրանալով և ճաշասենյակում հարազատների հետ նստած։ «Ինչ է կատարվում ինձ հետ, ինչ բացվեց ինձ, ինչ հայտնվեց ինձ, ինձ, Թոմաս Բուդենբրոկիս, այս քաղաքի սենատի անդամին, Յոհան Բուդենբրոկ հացահատիկային առևտրական տան պարագլխին. Միթե դա ինձ էր վերաբերում, միթե ես կարող եմ տանել դա. Ես չգիտեմ, թե դա ինչ էր. Ես միայն այն գիտեմ, որ դա չափից դուրս շատ է. Չափից դուրս շատ է իմ բյուրգերական ուղեղի համար»։